Crna rupa je ono iza crne tačke.
Crna rupa je veber.
Kad ne mislim o tome da sam čovek.
To je prostor u svemiru koji treba da proguta ceo ovaj naš univerzum i da više ne postojimo.
Crna rupa je peta žica na kontrabasu.
Crna rupa je kada upadneš u podrum, a nema vina.
Kad ustaneš ujutru, nemaš zrna turske kafe, zadnja pljuga, zadnji dinar, zadnje sve.
Crna rupa je ono nešto što, neka masa u kojoj ne postoji vrijeme i guta sve ispred sebe.
Crna rupa je propadanje cijelog sveta i cijelog naroda i pogotovo od ovih kretena koji vode, slobodno im kaži.
Crna rupa. E, baš smo im kazali. Dobar dan, dobri ljudi. Ukoliko pratite sajt RTS-a, onda znate da je današnji gost Babkin Simonjan, pesnik, prevodilac, eseista, ekspert za jermensko-srpske kulturne veze, profesor univerziteta i počasni konzul Republike Srbije u Jermeniji. A u skladu s tim, to će biti i tema razgovora. Dakle, ovdje ćemo čuti ponešto o bar najpoznatijim za nas Jermenima 20. veka, Aramu Hačatorijanu, Sergiju Paradžanovu, Šarlu Aznavuru, Šer, Reneo Vil. Pričat ćemo malo i o Araratu i kosovskom mitu, vezama između Jermenije i Srbije, dijaspori, literaturi, muzici, slikarstvu, svim onim zajedničkim temama ili koje bi mogle budu zajedničke između nas i Jermena. I naravno, vi znate što slušamo. Aram Hačaturjan, igra sabalja ili igra sabljama, kako god hoćete. Ajde, za početak, dobar dan i kaži mi kako se Aram, ti sam najavi na jermenskom, Aram Hačaturjan, slušate Arama Hačaturjana, igru sabalja.
Prvo, dobar dan, slušate Arama Hačaturjana, igra sabljama, Aram Hačaturjan, Suserov para.
102. I još jednom dobar dan, dragi moji, drage moje. A i tebi, babkine.
Dobar dan.
Evo, slušali su najavu, pa mi da krenemo. Ajde, da krenemo prvo sa edukacijom, onako što možda naši slušaoci ne znaju. Recimo neke od onih, nazovimo to tako, pikanterija vezanih za Jermeniju, tipa da je to prva država koja je primila hrišćanstvo kao zvaničnu religiju.
301. godine je primila hrišćanstvo kao državnu religiju, kako ne?
Spremajući se za ovu emisiju, pronašao sam nekoliko verzija o poreklu Jermena. I prvo mi kaže, kako se to na jermenskom izgovara haj?
Haj.
Haj, baš kao i mi što kažemo.
Haj, haj. Nemo se haj nego haj.
Haj.
Pošto nemate slovo h, izgovaramo, neki izgovaraju haj, a međutim mora da bude haj. Tačnije haj.
I to je u stvari izvedenica iz imena praoca svih Jermena, Hajka.
Tako je.
Ajde sad, znači odmah krećemo sa mitovima i sa tim, ajde sa starinom što bi se reklo. Mm-hmm. To je u stvari priča o biblijskom potopu i...
Pa Nojevom barkom i tako.
Nojeva barka i jedan od Nojevih sinova.
Sinova. Pa eto, vi znate da je Ararat je Jermenska planina, biblijska čuvena planina, na kojoj se u davna nezapamćena vremena bila zaustavljena Nojeva barka, čuvena, kao barka spasenja čovečanstva i životinja i svega toga. I ja, ne samo ja kao pesnik, i mnogi jermenski pesnici od starih vremena uvek su pisali o Araratu, o Noju, o potopu. Jer kod nas se kaže, ako jermenski pesnik nema bar jednu pesmu ili bar jednu strofu Ararat, onda nije jermenski pesnik, nema veze sa jermenskom poezijom. Jednom prilikom moj prijatelj je pitao na jednoj književnoj večeri koliko vi imate pesama o Araratu. Ja sam rekao, imam najmanje 6-7 pesama. I on je u šali rekao, bio jako, jako duhovit, kaže, pa vi ste šestostruki pesnik onda. Ja sam rekao, nisam, to moja sudbina Ararat. Bez obzira da Ararat se nalazi na teritorije današnje Turske, moderne Turske, ali za mene i za sve Jermene, za pisce naročito, ta bodljikava žica ne postoji. Tu granicu mi ne primećujemo, tu granicu.
Ima je ona čuvena anegdota da je turski ambasador u Jedinim nacijama pitao jermenskog ambasadora zašto na svom znamenju imaju Ararat kada on više nije na njihovoj teritoriji.
Pa da, pa je to čuveni vic.
A dobio je odgovor, a zašto vi na svojoj zastavi imate mesec? Ni mesec nije na vašoj teritoriji.
Pa naravno, naravno, mesec pripada celom svetu.
Da.
A Ararat pripada nama. Ali to je uzeto. Oduzeto nam Ararat. Znate kako, 15. godine posle onog čuvenog genocida, najstrašnijeg i najbrutalnijeg genocida, kad su Turci u 1915. godine izvršili najveći genocid, najstrašniji genocid u istoriji čovečanstva u 20. veku, kada su život izgubili 1,5 milijuna Jermena koji nisu bili dužni, bili su samo zbog toga što su bili hrišćani, nisu bili krivi, ali izgubili svoj život, nažalost.
Jermen je i dan danas hrišćansko ostrvo u muslimanskom okeanu, što bi se rekao.
Okružena
apsolutno sa svih strana.
Opkoljena. Jeste.
Čak i sa gruzijske strane, gde je Stalin naseljavao muslimanske...
Znate šta? Pa to je svima poznato, pametnim ljudima, svim istoričarima, da je Stalin za vreme, ja smatram da je on bio, neki kažu da se ne slažu sa mnom, ali to je drugo pitanje, ne moraju da se slažu, on je bio dželat. On je svojim prekrajanjem granica Sovjetskog saveza, on je uzimao nešto i poklanjao nekoj drugoj republici susednoj i nešto je oduzimao druge republike i poklanjao Gruziji. Oni su nama uzeli na Gorni Karabah, vi to znate. Oni su nama oduzeli Nahedjevansku oblast, istorijsku Nahedjevansku oblast, to su jermenski bile teritorije. Oni su nam oduzeli još nešto što se nalazi danas u Gruziji. Niko tada nije pitao Jermene da li hoćete da živite sa Azerbejdžanom. Niko. Niko nije pitao. Tada je bila takva politika. I zbog toga, 88. godine, vi sami znate šta se desilo. 88. godine, kad su počeli nemiri u Nagornom Karabahu, mi smo tražili ono što, istorijsku istinu, da se ispravi. Mi smo vratili Nagorni Karabah A oni kažu zašto na Gorni Karabah, jer mi traže. Oni dobro znaju istoriju, dobro znaju što se dešavalo u istoriji, ali oni nemaju na to pravo, to, jer nije Karabah nije bio u sklopu Azerbejdžana, jer Azerbejdžan kao država do 20. godina 20. veka nije postojao kao država. Na Gorni Karabah 2-3 hiljade godine je u sklopu istorijske Jermenije. I zbog toga Jermeni su vekovima sačuvali ne samo svoj nacionalni identitet, oni su sačuvali svoje istorijsko pamćenje. Jer to istorijsko pamćenje, ako gubi jedan narod istorijsko svoje pamćenje, znači on gubi svoj identitet i nalazi se na ivici propasti.
Vratit ćemo se toj temi, a sada da čujemo verovatno i čak možda i bez ovog verovatno, najpoznatijeg Jermenina bar 20. veka, ako ne i šire, Šarla Znavura.
Da, ovo je
1998. godine po izboru CNN-a i čitavaca online časopisa Time Online dobio 18% glasova više od Elvisa Prislija i Boba Dilana, na primjer. I tako dalje, i tako dalje. Glumac, pre svega ga znamo kao pevača, međutim kompozitor, da ne nabrajamo sve.
Francuski šansonjer.
Jeste. 70. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu postigao veliki uspjeh sa pesmom She, koja je bila 90-ak nedelja na top listama. Pa evo da krenemo baš od She.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She.
To je bila ona, a sada dolaze oni. Vraćamo se našem gostu, Babkinu Simonjanu. Pa da nastavimo, stali smo kod Ararata, genocida, progona. Otprilike u to vreme je moja pretpostavka, a ti ćeš me ispraviti ako grešim, u stvari i najviše ljudi izbeglo iz Jermenije. Govorimo ono u jednom periodu.
Pa znate šta, pa genocid je bio razlog da ljudi napuštaju svoju istorijsku domu i napuštali su oni, napuštali su masovno. Da nije bilo tog genocida, nas bi bilo danas ne 3 miliona, nas bi bilo danas 15-20 miliona.
Ja, kaži mi, da li je tačan podatak da koliko ima, dok sam došao, da koliko ima Jermena u Jermeniji, da ih isto toliko živi i u svetu?
U Jermeniji sad trenutno ima 3 miliona Jermena, a u dijaspori ima duplo više.
A duplo više, jel?
6 miliona, a trebalo je obrnuto da bude. A nažalost, dijaspora je uglavnom nastala posle genocida. Ljudi koji su Jermeni napuštali svoju istorijsku domovinu svojih predaka, otadžbinu, oni su se našli u drugim zemljama Evrope i Amerike.
Zašto baš Francuska?
Mada moram da kažem da pre toga, pre genocida, dijaspore su postojale i pre.
Da, pa evo u spisima se pojavljaju
ja, recimo,
u Srbiji.
Jermeni u Libanu su bili u 4. 6. veku.
Spominju se, ti to bolje znaš od mene, naravno.
U Srbiji za vreme Svetog Save, vašeg prvog arhijepiskopa, Jermeni su dolazili. Vi znate tu priču. Ja
kao graditelji.
Kratko ću da priču, to je jako. Ja sam dugo pisao o tom i govori, ali mnogi slušalci vjerovatno ne znaju za taj podatak, da Sveti Sava je, putujući po istočno-hrišćanskim zemljama, on je prolazio kroz Kilikijsku i Jermeniju, ta država, Kilikijska država, bila je na obali Sredozemnog mora. I on se oduševio kad je video i naše hramove, crkve, našu kulturu. I on je verovatno mislio, ko su ti Jermeni koji imaju takvu divnu arhitekturu, takvu veliku, visoku kulturu. I on je pozvao naše graditelje koji su učestvovali, koji su zidali sa srpskim neimarima, koji su zidali srpske crkve i manastire. I postoji naučno istraživanje postoji o tome da ima uticaj jermenske arhitekture na moravsku arhitekturu. Evo vam je najbolji primjer, Studenica, Žiča, Hopovo u Vojvodini. Dosta tih uticaja.
Manastir Vitovnica pored
Vitovnica,
Petrovca na Mlavi
na
Petrovca na Mlavi su radili jermenski graditelji.
Oko to ploče, ta ploča je pisana 1218. godine i ta ploča je dvojezična, prvo piše na staroslovenskom i na starojermenskom graparu. Na toj ploči piše ono što je kako je nastala ta jermenska crkva. Nažalost, te jermenske crkve nema, više crkva ne postoji, a ploča se nalazi na zidu jedne crkve u Vitovnici. Da, zove se Vitovnica. Ja sam imao prilike da budem u Vitovnici, ja sam lično video tu ploču. Ja sam o toj ploči pisao. Dosta sam o tim stvarima pisao, inače ja se bavim tim kulturnim književnim vezama 40 godina, a isto toliko ja istražujem jermensku dijasporu, jermensku zajednicu u Srbiji.
Ono što sam htio malo pre te pitam, zašto baš Pariz, zašto baš Francuska? Najveći broj, bar je to utisak Jermena, je izbjegao tamo, ili bar je taj utisak na osnovu toga što najveći broj popularnih Jermena, najveći broj Jermena se upravo afirmisao u Francuskoj. Možda nije na brojku najveći broj otišao.
Nema veze na brojku, nego nije važan broj, ne, važan je kvalitet. Znate, Charles Aznavour je rođen u Parizu. Njegov otac je bio rođen u Gruziji. Kad je otac napustio Gruziju i otišao za Francusku, Charles Aznavour u stvari rođen je tamo. I Charles Aznavour, on smatra sebe Jermenin.
Da podsjetim slušalce, njegovo pravo ime je Shanur Vahinag Aznavourian. Jesam to dobro izgovorio?
Shanur Aznavourian.
Da.
Shanur Aznavourian.
Inače, roditelji su mu bili umetnici. On je Charles Aznavour od 9. godine.
Otac mu je bio Vahinag. I on se rodio u Parizu i on je stekao takav veliki uspeh. Napravio veliku karijeru. On je bio uz Edith Piaf, i to znate. I do sada on peva. Još uvek peva.
Da.
Ima 91 godinu i peva još uvek. I vezan je za maticu.
Nastavit ćemo ovu priču i o dijaspori jermenskoj, a sad neko za koga pretpostavljam da niste znali da je Jermenin, odnosno rodno ravnopravnim rečnikom rečeno Jermenka. Slušamo Šer.
So many things, they come and go, like your words that once rang true, just like the love I thought I found in you. And I remember the thunder, talking about the fire in your eyes, but you
A mi nastavljamo gde smo stali, jer meni u dijaspori. Pa, recimo, sad, i ti to vrlo dobro znaš kako je srpsko iskustvo sa ovdašnjim građanima koji su otišli u dijasporu. Otprilike, država i vlada ih zovu kad im trebaju pare ili kad im treba politička podrška, ono, kad su sigurni da će glasiti za nekoga.
Jasno, jasno.
Kakva je situacija u Jermeniji?
Pa, jermenska dijaspora je prvo jaka, ona je vrlo organizovana, dobro organizovana i, što je važno, jermenska dijaspora je vezana za maticu, za Jermeniju. A u tome imaju svoju veliku ulogu intelektualci, kao Charles Aznavour, to je svetska veličina Charles Aznavour, i on nije samo vezan za maticu, on je istovremeno i pomaže svojoj matici. Osim Charles Aznavoura, vi ste malo pre čuli Šera. Ona je, pravo njeno ime, Šerlin Sarkisjan. Ona je Jermenka, poreklom po ocu. Osim Šer, imamo sjajnu džez pevačicu, Tate Vikovani Sjan, koja je pre 25 godina napustila Jermeniju, ali ona često dolazi u Jermeniju, često ona boravi svoje zemlji svojih predaka. Ona je u Americi formirala svoju džez školu, tako može reći. Ona je jako interesantna pevačica. Ona je formirana u jednoj kulturnoj porodici. Njena majka je bila čuvena pevačica narodnih pesama, Ofelija Hambarcumjan, još uvek peva. Njen otac je bio svirač jermenskih instrumenata. A inače, ona često dolazi u Jermeniju, često boravi u Jermeniju i nastupa koncertima. Sad mi danas imamo prilike, verovatno imamo prilike da čujemo i Tate Vikovani Sjan.
Čućemo je, nego samo te pitam, koliko je onda majka ima godina?
Majka ima oko 90.
A da li je, pošto jedan od, nazovimo, mitova ili naučnih priča, nije važno, je da Jermeni potiču sa Kavkaza, pa sad vezujem za onu priču da na Kavkazu žive dugovečni ljudi. A zaista sam i kad sam bio u Jerevanu primetio da ima puno ljudi koji su onako u zrelom dobu, što se kaže, da ne kaže maturi, da su Jermeni u principu dugovečni, bar je to moji.
Jesu dugovečni, jer Jermeni su formirani kao narod na Jermenskoj visoravni. Jermenska visoravna, tako isto obuhvata jedan deo današnje Turske, to je naša istorijska domovina, normalno. I jesu dugovečni, jer planinski narodi, svi gorštaci su dugovečni.
A da li je to samo vezano za to, planinski narodi, gorštaci, ili recimo ima veze sa ishranom, sa načinom života,
naravno,
sa životnom filozofijom?
I sa ishranom, i sa duhom, i sa mentalitetom, sa filozofijom, da gorštaci koji su recimo bliže svevišnjem Bogu, oni su vezani sa svevišnjim.
I dobro, sad evo, malo smo ovaj deo proradili, vraćamo se muzici. Dakle, Datevik Hovanesijan, džez pevačica Jermenka koja živi u Americi, roditelji su i dalje
žive u Jermeniji
i ona je jedna od njih koja održava tu vrstu veze stalnih.
Kako ne. Ona često nastupa koncertima, ona često dolazi i ona često ona podržava tu vezu, kako ne.
Slušamo Datevik Hovanesijan.
Beograd 202.
Ure de to valen, pa ile.
Smo već kod poznatih Ermena u svetu, spominjali smo naravno Hačaturijana, da podsjetim naše slušaoce da je u Kubrikovoj Odiseji iz 2000 se nalazi Adagio iz baleta Spartak i Gajane i tako dalje i tako dalje, da ne pričamo sad Charles Aznavour. Međutim, meni moram da priznam najinteresantniji Jermenin, ali to je moj lični osjećaj, između ostalog vjerojatno i zbog prirode posla čime se bavim, je Paradžanov.
Da, da.
I u Jerevanu sam video nešto što, ono što znamo, zvanična biografija Paradžanova, jel? Svi znamo Boju Nara, svi znamo
Svetski film, reditelj je bio.
Svi znamo film koji ga je proslavio u svetu, Senke zabavljenih predaka i tako dalje. Međutim, ono što je meni bilo interesantno jeste njegovi likovni radovi gdje ima lut, gdje je pravio recimo lutke, onda tako neke stvari, to sam jedino još vidio u Dalijevom muzeju.
Samo lutke i šešire.
Da, to sam još jedno vidio na jednom mjestu, toliko potpuno različitih stvari, kao da jeste. U njegovom muzeju čovjek kao da je ušao u buvljak.
Pa višestruki umetnik je bio.
Da.
Višestruki. Pa znate šta, ono, osim što je radio, pravio filmove svetske, na svetskom nivou, on je u primijenjenoj umetnosti je bio vrhunski umetnik. I zbog toga postoji, ne znam da li ste bili ili ne, postoji u Jerevanu muzej Paradžanova.
Da, bio sam i tamo i upravo o tome pričam. Meni je bilo fascinantno. Pored skulptura, slika, nalaze se lutke, šeširi.
A znate zašto?
Ne.
Ja ću da kažem zašto. A vi verovatno znate da je on bio u zatvoru.
Da, znam, 74.
Nije mogao,
godine.
Nije mogao da snimi.
To je kad je radio film Čudo u Odensi i osuđen je na 5 godina, 74.
Nije mogao da snimi zbog toga što nije mogao da snimi, on se bavio drugim stvarima. On nije mogao da se
oko
složenih ruku. On je radio u primenjenoj umetnosti, dokazao da on je stvaralac. To je najbolji dokaz.
U stvari ovo je on radio u zatvoru iz nužde, jel to nisam znao?
Ne.
Jer nije mogao da snima filmove, jel?
Ne,
to je bio
pa
razlog.
Nije mogao. I to je bio razlog što on se bavio drugim stvarima. Primenjenom umetnošću se bavio. Njegove lutke, šeširi njegovi, ili recimo čudne stvari je pravio Paradžanov.
Dakle, evo i podsjetili smo ljude, a neki su možda i saznali, dakle, jedan od najpoznatijih reditelja 20. veka, da pored filma u stvari čime se sve bavio. Kažem, one meni su lutke izgledale nestvarno.
Pa da, višestruki umetnik je bio, kako ne. U ostalom, samo moram da kažem da smo pre 3 godine ovdje otvorili, ovdje imali smo izložbu Paradžanova u Novom Sadu i ta izložba Paradžanova, tih radova, njegovih umetničkih radova je izložba je bila jako dobro prihvaćena. Jer ovde znali su za njega, ali nisu videli ljudi njegovi radovi.
Kada smo išli kod Novog Sada, ajde malo posvetimo pažnje slušaocima. Kaže ovako, može li vaš gost da objasni zašto je posle Drugog svetskog rata srušena Jermenska crkva u Novom Sadu?
Objasnit ću ovako, da nažalost, 1963. godine je crkva bila srušena, ne samo Jermenska crkva i neke crkve, možda neke zgrade, pošto zbog urbanizacije Jermenska crkva je verovatno smetala.
Da, kao i Jermensko groblje na Zelenom vencu u Beogradu.
Na Zelenom vencu, da. Toliko crkva je bilo srušena. Jermenska crkva, ja mislim da nikome nije smetala. Ali tada, to komunističko vreme, tako je bilo.
Skoro sam posjetio Jermensku crkvu na Planini Ozren kod Crkobanje, mesto kao iz bajke, to kaže Bojan iz Niš. Ja nisam znao da ima Jermenska crkva.
Postoji, kako ne, postoji. Pre svega, postojala je Jermenska crkva. A posle toga, naravno, postojala je Jermenska crkva u Beogradu 1600 i ne mogu da se setim te godine, u 17. veku, krajem 17. veka, dolaskom Turaka u Beograd 1739. godine, vi to znate za taj podatak, Turci kad su dolazili u Beograd, srušili crkve, razarali Beograd, oni su srušili Jermensku crkvu i Jermeni, ovdašnji Jermeni, beogradski Jermeni, su morali da napuste Beograd i oni su prešli Dunav i našli se u Petrovaradinu i tamo su napravili crkvu 1747. godine, koja je upravo, odgovoram na pitanje našeg prijatelja, koja je bila srušena 1963. godine, nažalost. 200 i više godina crkva je postojala. Kome je smetala crkva, mi ne znamo, niko. I ja sam razgovarao sa mnogim Novosađanima, oni sa sažaljenjem to govore o tome, da zašto je Jermenska crkva baš bila srušena, zašto? Kome je smetala?
Do Dr. Mirjana kaže pozdrav ekipi, naravno gostu, System of Down, čist jermenski metal, Bane ne da da puštamo metal u ovo doba, to se javite Olgi Kepđi i nekim drugim terminima. Dva naroda koje su tad platila užasnu cenu od sila osavine, jer su lepo sledili rusku politiku, Srbi, a ovde, a Jermeni tamo. E sad, vezano od istog slušalaca, vezano za to pitanje, pitao bi gospodina da li su i danas Rusi spremni da brane svoj interes do posljednjeg Jermena, kao što su to od vajkada spremni da to čine zbog do posljednjeg Srbina?
Jermeni, prvo moram da kažem da Jermenija je potpisala ugovor o vojnoj saradnji sa Rusijom narednih 50 godina. Ja mislim, naravno, Rusija ima svoje interese u Jermeniji i to rusko-jermensko prijateljstvo postoji već, ako ne grešim, već 300 godina postoji. Mi smo sa Rusima...
Ti si predavao na ruskom univerzitetu u Jerevanu?
Ja sam na Jerevanskom državnom univerzitetu i na Jerevanskom lingvističkom univerzitetu. Jedno vreme, to je bilo pre 6-7 godina, ja sam držao časove srpskog jezika našim studentima. Tima,
Rusima?
Ne Rusima, našim Jermenima.
A Jermenima?
To im je bio drugi strani jezik, pored svog osnovnog stranog jezika, engleskog ili španskog, ne znam. To im je bio drugi strani jezik i mogu da kažem da te veze, rusko-jermenske veze, da vi znate da u Rusiji ima mnogo uticajnih Jermena i Rusi prema jermenskom narodu, prema nama, su vrlo dobro raspoloženi, vrlo, vrlo.
E, a sad da te pitam, na ovom mestu, zaista, ti si, ajde, nismo ono dave pa da krijemo godine, ti si 52. godište, je li tako?
52. godište, ne krijem ja godine, ja...
Ne, pa kažem, bitno je tvoje godište zbog priče. Otkuda da se opredeliš za srpski jezik? Recimo, zar nije bilo profitabilnije, pogotovo uz tu jermensku, toliku jermensku dijasporu, odnosno zajednicu u Parizu, da recimo studiraš francuski, pa...
Ili ne znam koji jezik neki,
engleski,
da, engleski,
ili,
da,
ili
ne
znam kineski, koji, kineski, ajde, kineski, ono, da. Na komad, šta sad srpski, mislim, zašto baš
srpski? Zašto srpski? Zašto sam se opredelio za srpski?
Zašto?
Evo zašto. Mnogi su me pitali, moji prijatelji, kad sam počeo da učim srpski jezik, pitali su mi šta će ti taj srpski jezik, gde ćeš to iskoristiti, taj srpski jezik. Nepotrebno je. Znate šta sam ja odgovorio? Ja sam odgovorio sledeće. Život će pokazati zašto trošim vreme na to. I život je pokazao zašto.
Je li imalo smisla toliko potrošenog vremena što na srpski jezik,
ja
što na srpski pisce,
što
na ove veze?
Ja sam život posvetio srpskoj kulturi, srpskom jeziku, srpskom narodu, srpskoj javnosti i Srbiji. jer to se isplatilo sve. Izvini, ja, zbog toga što ja i prevodim srpsku književnost, evo više od 30 godina.
Nastavit ćemo novo mesto, nego upravo je stigla poruka, pa da ti je pročitam. Istoričar Aleksandar Veljić kaže, pronašao sam da je crkva srušena, da se gradi onaj podzemni prolaz u Novom Sadu. Besmislen izgovor. Evo, da verujemo čoveku, šta je konkretno, koji je bio konkretan povod i razlog.
Povod za taj podzemni prolaz. Da. Toliko ja znam.
Vratimo se s tvojim vezama. I kad si prvi put došao u Srbiju?
Ja sam prvi put došao 82. godine, a pre toga pripremao sam teren. U stvari, učio sam jezik, čitao sam enciklopedije, sve. To je bila priprema. A kad sam došao prvi put u Srbiju, već sa određenim znanjem sam došao u Srbiju i mogao sam slobodno da komuniciram sa mojim poznanicima, sa mojim prijateljima, sa intelektualcima i tako. A zašto sam izabrao Srbiju? Interesantna priča iz daleke 1965. godine. Tačno pola veka. Tačno, zamisli, tačno pola veka. Imali smo jednu divnu učiteljicu.
Ti tada imaš 13 godina, tako?
Tada sam imao 13, jasno. Srednjoškolac.
Da.
I imali smo jednu divnu učiteljicu istorije srednjeg veka, koje jednom nismo znali šta ćemo tog dana saznati od te naše učiteljice. Ona je ušla u slušaonicu i lepo nam je rekla našim nama, đacima, dragi đaci, danas ću vama govoriti o kosovskom boju, o Srbiji. Mi nismo znali gde je Kosovo, šta je kosovska bitka, mi nismo znali gde je Srbija. Znali smo, učili smo geografiju, ali nismo znali toliko. I ona je sa velikim, sa ushićenjem, ona sa onako lepo pričala o caru Lazaru, o junacima, o Obiliću, Milošu Obiliću, srpskim junacima, onim hrabrim junacima koji su branili svoju otadžbinu od turskih osvajača. Od
I misliš da ti je to negde ostalo onako i kao kvaka?
Sad nastavljam priču. Pa ja sam posle tog časa istorije, ja sam se vratio kući, tada nije bilo jermenskih enciklopedija, ja sam išao u nacionalnu biblioteku u Jerevanu i počeo sam da prelistam knjige, enciklopedije, da potražim gde je Srbija, šta je Srbija, šta je kosovska bitka. I kad sam pročitao kosovska bitka, rusko enciklopedije, Kosovska je bitva. Tako se pisalo u tom enciklopediji. I kad sam ja saznao ko su Srbi, kakvu istoriju su imali krvavu, i ja sam shvatio da naša istorija je pisana istim perom. Da isti čovjek možda, sudbina. Da čovjek je ta sudbina. Sudbina je napisala istim perom našu sudbinu, naših naroda. Ja sam se tada opredelio da budem u Srbiju.
A šta si od naše muzike ovde prvo registrovao? Šta si slušao?
Ja sam slušao i srpsku muziku, srpsku estradu, srpske narodne pesme. Kada su dolazili vaši pevači u Jermeniji,
da
sam
bili
na sve koncerte,
koji su bili veoma popularni
u Rusiji, u Sovjetskom savezu, u Rusiji, naročito, tada su oni dolazili u Jermeniju. Ja sam na sve koncerte išao. Zamislite, ja sam na sve koncerte išao da bi slušao srpsku reč, srpski jezik. Dolazili su i Radmila Karaklajić, dolazio i Đorđe Marjanović, i razni pevači su
Miki dolazili. Jevremović,
dolazili su vrlo značajni pevači vaše estrade. Ja sam na sve te koncerte išao i meni je to ostalo u lepom sećanju, jer još uvek slušam tu divnu jugoslovensku estradu starih vremena, od pre 50 godina.
I dan danas slušaš ostalog i Radmilu Karaklajić.
Kako
zašto?
Ne, Radmila Karaklajić, moja dugogodišnja prijateljica, kako ne, mi smo vrlo dobri prijatelji. Ja volim Radmilu Karaklajić kao pevačicu, ona je divna pevačica, ona je zvezda jugoslovenske estrade. I ja, ona je ostala u mom sećanju, njena čuvena pesma Anđelina.
Moje more svaki dan nosi čelje sveta, mog misli plove, nežno plove, tada mašta mene zove. Osmeh sunca budi grad, dok sa rive čujem glas Anđelina. Anđelina, zovu me na rivu s njima. Ulica mala,
ulica mala.
je ovo kraj. Želja. Ulica mala,
ulica mala,
gde ja radim celog dana. Anđelina,
o signorina,
zovu momci kraja mog. Često čujem, čujem glas, dođi, dođi, tu uz nas, Anđelina. Anđelina, zovu me na rivu s njima. Sunce sija, vedeća lija, tada misli morem pove, neka radost mene zove, i ja radim veselo.
Anđelina!
Kad se jutro sunce vine, bakalare nudim divne. Rakove i školjke sive, kupite ih, kažem ja. Čim se smire valo i plavi padne noć, tu smo mi svi instrumenti oko nas. Tad u moru pesa tigra, to je pesma grada mog.
Oh mama, zumba, zumba, bakalar. Oh mama, zumba, zumba, bakalar. Oh mama, zumba, zumba, bakalar.
Zumba, 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 bakalar. Kad se jutro sunce fine, bakalare nudim dive. Rakove i školjke sive, kupite i kažem ja. Čim smire valovi plavi, padne noć, tu smo mi svi instrumenti oko nas. I u moru mesec igra, to je pesma grada mog. Oh, oh, oh mama, el bate zumba bakala, el bate. Oh mama, el bate zumba bakala, el bate. Oh mama, el bate zumba bakala. Si, si, si.
Jesu se sebe tebe?
Ja, sinko, ja.
Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do happen, son. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our fathers. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate.
There'll be days like this, when there's no one complaining. There'll be days like this, everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this, when you don't need to worry. There'll be days like this, when no one's in a hurry. There'll be days like this, when you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this, when you don't need an answer. There'll be days like this, when you don't need a chance. There'll be days like this, when all the parts of the puzzle start to look like they fit. And I must remember, there'll be days like this. Playing tricks, when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this.
Crna rupa. Dobar dan, dobri ljudi. Evo, opet se vraćamo, naš današnji gost Babkin Simonjan, za one koji nisu bili na času od početka. Pesnik, prevodilac, ekspert za jermensko-srpske odnose, a važi i obrnuto, počasni konzul Republike Srbije u Jermeniji, pa ćemo se kasnije dotaći i toga. Pričamo o Jermeniji, pričamo o vezama između Jermena i Srba. A sad, da stiglo je puno poruka, pa ajde sad ovako, prvo ova polemika, da rešimo problem Novosađena. Ili, pošto se Nišlija uvredila, ajde da uredim i Novosađena, pa kažem Novosadista, jel? Kaže, odgovor gospodinu Veljiću, kaže, nije zbog prethodnika, to je izgrađeno tek 80-ih. Podsećam one slušalce koji nisu čuli, reč je o rušenju Jermenske crkve i zašto je srušena u Novom Sadu, a Jovica iz Novog Sada kaže, ovaj moj Novosađanin malo bolje da prouči istoriju ovog grada. Jermenska crkva je srušena zbog probijanja bulevara maršala Tita, a podzemni prolaz je napravljen kasnije. Kaže, pozdrav sudbine Jermenije, je školski primer nepravde. Peca, veliki pozdrav gostu i svima u studiju, drago mi je čuti šansonu jer sam lepe trenutke proveo u Parizu ili Ježu. Pozdrav jako korektnom gostu i voditelju, a i nekim slušalcima. Gospodo draga, da su tadašnji komunisti hteli da rade protiv crkve, rušili bi i srušili druge veće i značajnije crkve po Jugoslaviji. Dakle, više laži u tom vremenu. Pero, onim pitanjima si potvrdio da si objektivni kralj. Eto, ima i ta škola mišljenja. A ima i druga. Kaže, molim da vas voditelj Crne rupe, da vaš voditelj Crne rupe ne vređa Nišlije, a to je upravo učinio pre par minuta. Očekujem izvinjenje. Monumentalno. Evo izvinjenje. To je zato što sam rekao iz Niš. Dakle, svima iz Niš se izvinjam. Crkva kod Soko Banje je sa kraja 14. veka. Evo i to smo saznali. Dokle će istorija Srba, pa i Jermena i Rusa biti krvava? Ovo pitanje sam postavio vašem cenjenom domaćinu pre dosta vremena. Pitanje.
A dok će biti krvavo?
Da.
Pa ima, odgovor će biti i vrlo kratak. Dok postoje svetski dželati, ta istorija biće krvava, nažalost. I zbog toga mi se borimo vekovima.
Pozdrav prijatelju iz Jermenije i pitanje, da li postoji knjiga o istoriji Jermenije na srpskom i gde se može nabaviti?
Ne postoji, nažalost, radimo na tome. Ja se nadam da će za nekoliko godina biti bar jedna knjiga o jermenskoj istoriji ili nešto o Jermeniji, da bi srpski čitaoci nešto shvatili više o jermenskoj istoriji.
Znači, za sada nema?
Za sada ne. Ima publikacija, ima u časopisima, novinama, različitim. I ja sam i napravio više puta izbor iz jermenske poezije, izbor iz jermenske proze. Bilo je tamo nešto o istoriji Jermenije. Međutim, kompletna u jednoj knjizi, kao posebna knjiga, ne postoji, nažalost, da sam još uvijek.
Pitanje slušalca kaže, da li je Atom Egojan jermenskog porekla?
Jeste, Atom Egojan je jermenskog porekla, reditelj, živi u Kanadi.
Ajde sad, da na trenutak ostavimo slušalce, vratimo se u prethodnom satu, smo stali kod kosovskog boja i ti sam si, negde sam pročitao u jednom od tvojih tekstova, otprilike sad parafraziram, si rekao da se baviš mitovima Ararata i kosovskog boja. Kaži mi, kakva je veza između tih?
Pa ja to radim kroz poeziju, pre svega pišem.
Ali kakva je veza, to me zanima. Kako si našao tu vezu?
Pa kako sam našao, Ararat je jermenska planina, čuvena planina, biblijska planina, a Kosovsko je srce ili ikona Srbije. Naši većiti neprijatelji, i vaši i naši, to je isti neprijatelj, znamo se. Zna se o čemu se radi. Oni su vam oteli vašu dušu, Kosovo, tada, a nama su oteli Ararat. I zbog toga ja stalno u mojim pesmama, napisima, esejima, stalno vodim paralelu neku između Ararata i Kosova. To su simboli. Ararat je jermenska simbolika, Kosovo je srpska simbolika.
Simbolika stradanja.
100 godina mi gledamo suznih očiju, gledamo planinu Ararat, 100 godina. I jedna poznanica je meni rekla, znaš šta babkin, ja se plašim, nije bilo još odcepljenja Kosova još tada pre 20 godina. Ona je meni rekla ovako, ja se plašim da mi ćemo gledati verovatno Kosovo kao vi Ararat. Kosovo će biti naš Ararat. Ona je to slutila nešto, da ovako nešto će desit će se nešto tako. To je jako tužno. To je jako tužno, ali ja smatram da srpska čuvena izreka kaže, glasi, sve što je oteto prokleto. Ja mislim da će Ararat biti vraćen svojoj matici i Kosovo će biti vraćeno. Kosovo je srpska zemlja. Kosovo je ikona srpskog naroda. Na Kosovu se nalaze sve vaše svetinje. Pećka Patrijaršija, Grčanica. Ja sam, kad sam ja 93. godine prvi put bio na Kosovu, kad sam vidio Gračanicu na zidu, na onom zidu, mozaiku, Simonidinu mozaiku, ja nisam, nikad neću u životu to zaboraviti. To je meni odmah asociralo na pesmu, ono, čuvenu pesmu Milana Rakića, Simonida. Ja sam posle tog boravka napisao svoju pesmu koja se zove Simonida. I zbog toga stalno tražim i stalno ja imam odgovora za to i pronađem uvek neku sličnost između jermenske istorije, srpske istorije, između jermenskog krvave prošlosti, srpske krvave prošlosti. Isti neprijatelji rušio naše crkve, spalivao naše rukopise i tako stalno mi se borimo za opstanak i za očuvanje našeg identiteta. A Ararat podsjeća da nikad ne smemo zaboraviti, kao što Kosovo podsjeća da nikad ne smemo zaboraviti našu prošlost. To je naše poreklo.
Kad smo išli kod te teme, Ararat i Kosova, Jugrupa, Kosovski Božuri. na, kaže veliki pozdrav za divnog gosta Simonida, onda pozdravljaju tebe, pozdravljaju mene. Ajde da se vratim na, da se vratimo kada ispričamo o mitovima. Kaže, postoji ta priča da ko boravi u Jermeniji, ko je u Jerevanu, iako mu se otvori Ararat, odnosno što bi se reklo, pošto Ararat je gro dana u godini pokriven oblacima.
Odnosno
vrh Ararata, ko vidi, to znači da će se vratiti u Jerevan ponovo. I postoji ta anegdota za caricu Katarinu, koja je došla i čekala danima, međutim nikako Ararat da se otvori.
Nije se pojavio.
Nije se pojavio i na kraju je ona se spakovala i otišla uz reči Ararat je samo planinčuga, a Katarina je carica. To je anegdota. Dakle, da se vratimo o Araratu i simbolu i onome što znači za vas jer mene.
Ararat ne može da se pojavi svakom čoveku i svakom oku. Vjerovatno Araratu nije se dopala Katarina, zbog toga nije se otvorio.
U tom pogledu sam znači mnogo bolje prošao od Katarine. Na dan kad sam polazio iz Jerevana, saista se otvorio Ararat.
Mnogo si onako dobro prošao.
Da, to znači da će
vratiti. Ararat je uvek zamagljen, retko se pojavi ljudskom oku. Ona je ponosita planina, ona je uvređena planina od svetske nepravde, pošto prema Araratu je činjena velika nepravda. Ararat je ostao na onoj obali reke Araks, iza granice, na teritoriji naše istorijske Jermenije, istorijske otadžbine. I Ararat čeka dan kad će ponovo da se vrati svojoj matici. I svi jermenski pesnici, ja sam to govorio, više puta na raznim književnim večerima, svi jermenski pesnici u svojim pesmama obavezno imaju taj motiv Ararata, jer jermenska poezija bez Ararata ne može da postoji.
A sad mi reci, negde sam čitao da su rađene istraživanja na vrhu Ararata i navodno da su pronađeni ostaci, znači to čim se bavi nauka, Noeve barke.
Kako ne, pronađeni su. Penjaju se mnogi planinari na planinu Ararat.
Jel možda se stigne baš do vrha?
Kako ne, naši planinari, recimo, ja poznajem, imam jednog divnog prijatelja koji je doktor nauka, doktor istorije, i on je direktor Istorijskog instituta Akademije nauka. On je sa grupom istraživača i istoričara, on je popeo na planinu Ararat do samog vrha.
Do samog vrha
i oni su tamo ostavili jermensku zastavu.
Koliko je Ararat visok?
5450 metara i nešto toliko, nešto slično.
Da se sada,
više od 5 km.
Kada smo već kod Ararata i Jermena koji se ne nalazi u Jermeniji. Reneo Viv, odnosno ako ga čitamo po Vuku, oni koji su čitali stripove i one za razbibrigu, razne listove i listiće, Rene Hoviv, najpoznatiji karikaturista, seksi karikature u 20.
Ja
veku. Također, rođen u Lyonu u Francuskoj, također potomak Jermena,
izbeglica iz posle 15. godine.
Nekoliko puta je dolazi u Beograd i sve. Hoću kažem da kada je reč o Jermenima, postoji i bije vas glas da ste izrazito duhovit narod. Znači, nije primjer samo Reneo Viva, nego i čuveni Radio Jerevan. Koji je u onoj gvozdenom Sovjetskom savezu
bila bio, simbolika.
Čak i bio politička alternativa.
Kako ne, upravo ste.
Ajde sad malo da, za slušalce koji ne znaju, da malo približimo Radio Jerevan. Oni su imali, evo ja samo da napravim mali uvod, Radio Jerevan je imao na svoju čuvenu formu pitanja i odgovore.
Yes.
Naravno, pitanja su bila poprilično normalna ili konvencionalna, a odgovori su bili...
Fantastični.
Da. Recimo, sećam se kao klinac, sam to imao prilike da slušam i da čitam. Recimo, jedno pitanje kaže da, poštovana redakcijo, živimo u srećnoj državi i zajednici i napredujemo iz dana u dan, otprilike nešto kao mi danas u Srbiji. Da li je tačno da je Aleksej Aleksejević kupio Moskviča za samo 3 meseca? U to vreme se čekalo po 10 godina na automobil.
Tako je, čekalo se.
A ide odgovor redakcije. Poštovani slušaoče, tačno je, samo što nije tačno. Da, nije Aleksej Aleksejević, nego Pavle Pavlović. I nije kupio Moskvić, nego je reč o biciklu. I nije ga kupio, nego su mu ga ukrali. Inače, sve što se rekli je potpuno
tačno.
To su otprilike ili one
čuveni... Ima i drugih viceva koliko hoćete. Recimo, postoji vic. Radio Jerevana. Radio Jerevan dobije pitanje od Turaka. Kažu, zašto je planina Ararat na zastavi, na grbu Jermenije? Ona se nalazi, planina Ararat se nalazi na teritoriji Turske. A naravno, oni, Radio Jerevan, jako duhovito odgovara. A zašto je mjesec na vašoj zastavi? A mjesec pripada celom svetu. Zašto ste uzeli mjesec onda?
Kaži mi, ajde, ti si u to vrijeme bio i dovoljno mali, ali znaš sigurno priče. Da li je bilo problema sa Radio Jerevan, odnosno da li je Radio Jerevan imao tih problema? Pošto su oni bili čak i onoliko koliko se moglo u ono vrijeme veoma politički angažovani.
Ne, samo da kažem sljedeće, da tada u tom Sovjetskom savezu, kada je bila cenzura štampe, ipak mi smo uspjeli kroz tu duhovnu nit da našim ljudima prenesemo ono što mislimo, naši pisci naročito. Mnoge stvari nisu bile dozvoljene, ali Radio Jerevan radio svoj posao. Radio Jerevan uvijek je bio toliko duhovit, pisci su bili angažovani za nacionalnu samosvest. Naši mnogi pisci su bili u kućnim pritvorima, ali pričalo se, govorilo se stalno.
A to za Radio Jerevan, to su pisali pisci jermenski? Nije u pitanju samo ono ekipa iz radija, nego i širu imalo podršku.
Pisali su i pisci i stvorio je sam narod, ne samo pisci. Da, od naroda je se to poteklo.
Ima ono čuvena priča, pitanje da li je moguće seks, da li je moguće seks na daljinu.
Na dalje, da, čuveno jeste.
Znaš odgovor?
Pa znam odgovor, kaže, da li može žena da bude trudna na rastojanju? Kaže, naravno može, ako je mogućnost veća od rastojanja.
Da, to su otprilike bile mustre ono za ta pitanje i odgovore. Koliko danas su prisutni humor i satira u Jermeniji, u jermenskom javnom životu, u kulturi?
Posle raspada SSR-a, kada je Jermenija i postala samostalna država, sve je sad dozvoljeno, pisci mogu slobodno da pišu, Radio Jerevan još više emituje te anegdote, te viceve. I čak znam da su objavljene čak neke viceve Radio Jerevana kako, i prevedene na druge jezike. Kako
ja sam imao prilike da vidim 3 knjige na ruskom.
Jeste, ima.
Verovatno ih ima i više. Ima više,
sad prave i druge viceve sada, posle raspada SSR-a.
Ajde ti iz svog iskustva, meni recimo sad danas slušati Radio Jerevan, okej, ali nekako mi ima veću onu čaroliju ono vreme kada nije smelo ništa da se kaže, pa oni uspevaju da provuku. Danas kad može maltene sve da se kaže u Jermeniji, nema mi tu čaroliju.
A najteže je bilo tada da se kaže.
Da.
Sad sve može da se kaže. Sad sve je dozvoljeno, nema cenzure, ne postoji cenzura. Ljudi slobodno mogu da izjašnjavaju svoje ideje.
To
je
nešto
misli.
Skoro kao u Srbiji.
Kao, da. A tada nije se moglo, mada bili su ljudi recimo koji su jasno i glasno govorili ono što misle. Recimo ja pripadam onim ljudima koji pričaju ono što misle. Ja ne mogu da mislim nešto drugo, a da kažem nešto drugo. Ne mogu. Ja govorim ono što mislim.
Ovdje postoji izreka, kaže, imam govornu manu.
To nije lako, to je jako teško, a moraš da budeš hrabar još za to.
Imam govornu manu, govorim što mislim.
Tako je. Ja isto govorim uvijek ono što mislim. I nemam šta da izgubim.
Vraćamo se muzici. Opet Datevik Hovanesijan. Je li ovo dobro izgovara?
Datevik Hovanesijan, da.
Da.
Naša čuvena džaz pevačica.
Star shining bright above you. Night breeze seems to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on me. Still craving your I'm longing to linger till dawn, dear. Just say I'm there. Sweet dreams till sunbeams find you. sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little dream of me.
Ks, to sam ja, 202.
Kaže Pero, svaka čast izboru gosta i temi emisije. Pa evo sad da ovaj razgovor sa našim gostom Babkinom Simonjanom privršimo nečim što bi ličnim, što bi se reklo. Da kaže, mnogo sam danas naučio, hvala gostu i našem jervenskom prijatelju. Pa sad, meni je uvek malo problem kad sam ovdje rekao u radio ti dolaziš kao gost, da, okej, okay, ti si jermen, ali ovaj, ja tebe doživljavam kao ono našeg koliko i vašeg. Ako ništa drugo, i faktografski, ti si počasni konzul Srbije u Jermeniji, a ne obrnuto.
Ne, 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 ja sam počasni konzul Srbije u Jermeniji.
Srbije u Jermeniji. Znači, hoću ti kažem, evo, hoću kažem, sad te prisvajamo i mi i vi, otprilike.
Ajde, prisvajajte.
Ne.
Prihvatam.
Ne. Kaži mi kako to izgleda, prvo i osnovno, što to znači počasni konzul. Mislim, onom operativnom, u onom šta si u poziciji da možeš da uradiš ili da ne uradiš. Ne govorimo o počasti kao počasti, nego...
Počasni konzul ja sam postao od pre 8 godina. Ja sam imenovan na osnovu svog dugogodišnjeg spisateljskog i kulturološkog rada. Meni je vlada Srbije imenovala za počasnog konzula 2006. godine. 2007. godine su naše vlasti priznale moju titulu kao počasnog konzula. Evo, ja 8 godina vršim svoju funkciju i ja mislim da uopšte diplomatijom moraju da se bave isključivo intelektualci. Da navodim najbolji primjer. Recimo, Nušić je bio diplomata, Rakić je bio diplomata, Ivo Andrić je bio diplomata.
Dučić
diplomata,
i tako dalje.
Dučić, da, i tako dalje.
Crnjanski. Htio sam te pitam kako to izgleda u praksi. Recimo, da li ima problema? Naravno da ima problema, ali koje su pre svega vrste problema? Ipak smo dve male zemlje. Mnogo je lakše, pretpostavljam, nekome ko bilo gde nastupao, ima Rusija, Amerike, jeste, Kine. A kako jeste, to izgleda u praksi kada treba nešto da izmoliš? Pa sad, da li recimo da se nađe sponsor da bi napravio nešto u Jerevanu na temu srpske kulture ili obrnuto u Srbiji da se predstavi jermenska kultura?
Mi to radimo kroz našu aktivnost između Srbije i Jermenije i tu nam je Ministarstvo kulture Republike Jermenije, Ministarstvo kulture Srbije. Ja predlažem svoj program da se napravi, recimo, da se naprave dani jermenske kulture u Srbiji ili dani srpske kulture u Jermeniji. Mi smo već imali tu praksu 2010. godine, imali smo dani jermenske kulture u Novom Sadu, a 2013. imali smo dani srpske kulture u Jerevanu, u Jermeniji. Ja mislim da najbolji način uspostavljanja tih veza između Srbije i između narodima, u stvari govorim, u ovom trenutku između Srbije i Jermenije, to je kultura. Jezik kulture je isti svuda. I ja mislim da treba tu praksu obnavljati. Ja sad radim na tome, na tom projektu. Ja kad se vratim u Jermeniju, ja ću biti naravno u Ministarstvu kulture Jermenije i razgovarati sa našim zvaničnicima u ministarstvu, sa ministarkom, da napravimo dani jermenske kulture u Srbiji i dani srpske kulture u Jermeniji. pre svega šta radi počasni konzul? Počasni konzul mora da brani zemlju koju predstavlja u svojoj zemlji. Dakle, ja branim interes Srbije i srpskih građana koji dolaze u Srbiju, u Jermeniju.
Pa to se da ti pitam, to mi onako deluje malo, znaš, Jermenin koji brani interese Srba u Jermeniji, onako pa, deluje malo kao šizofreno.
To počasni konzul Srbije, nije. Ne po Bečkoj konvenciji, počasni konzul mora da bude građanin te zemlje u kojoj predstavlja neku drugu zemlju. Počasni konzul mora da pripada toj zemlji.
Kaži mi, ali onako iskreno, s kim je lakše sarađivati? Sa Ministarstvom kulture Jermenije ili sa Ministarstvom kulture Srbije? Ko pravi veće probleme?
Pa to je teško pitanje. Uvek to, sve što ide preko ministarstva, to dugo traje. A sve što ide preko bliskih prijatelja veza, to brže ja završavam.
Znači ono gdje preko veza obaviš, to je...
Gdje su funkcioneri, to uvek duže traje. Ja ne mogu tako. Ja sam brz čovjek. Ja brže razmišljam. Ja
sam nego što administracija može da isprati.
Ministarstvo može da završi.
Sada slušam Artura Mešijana.
I zbog toga hoću da kažem da mi moramo ipak da se oslanjamo na ministarstvo, na ministarstva naše, na dva naša ministarstva. I ja mislim da treba tu kulturnu politiku voditi, jer to najbolji način predstavljanja zemlje. Evo, ja Srbiju predstavljam pre nego što sam postao počasni konzul. 40 godina tačno, evo, ove godine 40 godine, ja sam od 75. godine, ja se bavim već srpsko-jermenskim kulturnim vezama, tačno 40 godina. Hoću da kažem, ja nastavljam svoj posao. Nastavljam i lepo predstavljam.
Samo što je sada to i ozvaničeno,
ozvaničeno pre 8 godina, jeste.
Vratit ćemo se ovoj temi. Artur Mešijan, možemo reći otac jermenskog roka, jel?
Može da se kaže tako.
Ef verç Yes patrecia eg martum Khapvel yerkni managar sakayn inchu chi avardvum O harazat khzvat zayner tuin verchin verchin agot Pant vas voklar varzane shakhtaya kirmen avot Ayev verch Sertu mansor mi agarak O anavard verchinim yerk tuin verchin mayra kagak Hima menku men kavadu ure poku yegeretsin Menk hachtetsink paterazmum sakayn parzum e partvetsin
Ovo što slušamo je Artur Mesijan. Vi nas hvalite i dalje, naročito mog gosta, povremeno i mene. I ja privršavam ovu emisiju onim najvažnijim. Današnji gost, Babkin Simonjan. A ono što je najvažnije, u stvari njegovu osnovnu vokaciju. Pesnik, eseista, objavio kroz putopisac, knjige kroz balkansku vatru, miris domovine, hodočašće, od Ararata do Kosova, zemlja predaka, Artamet, Hačkar, skice iz Libana, to su putopisi i tako dalje i tako dalje. Za sve ovo što smo danas pričali prošle godine, Babkin je dobio i državnu nagradu, zlatnu medalju.
Ove godine.
Koje, ove, 2015.
Jeste,
da.
Jeste,
pa još, ja već sam u 2016.
Ono, da. Na dan državnosti.
Dakle,
da.
Ove godine. Republika Srbije, odnosno predsjednik ga je odlikovo. E sad, da se vratimo, dakle, a kao prevodilac preveo je Jefimiju pohvalu knezu Lazaru, dela Branislava Nušića, Branka Ćopića, odlomke iz Gorskog vijenca i da ne nabrajam šta sve. E, znači sad se vraćamo onom najvažnijem, ovaj ti kao pesnik. Da li je, a to sam primetio kod ovih, kod jermenskih pesnika, da u stvari vi ne možete da pobegnete, nazovimo i od politike, i od nacione, i druga, da je to, u Jermeniji je to sve na jedno mesto i sve je zajedno. Čak i kad se piše ljubavna poezija, tu mora se spomene i Jermenija, i Ararat, bar je takav moj utisak.
Pa Jermenija je to ljubavna pesma, domovina ne može da bude neljubavna, naravno.
Hajde sad za kraj, ovako da završimo na čim lepim. Pročitat ćeš nam jednu svoju pesmu.
Ja ću pročitati, ja pre nego što budem pročita, ja ću samo da kažem jednu rečenicu. Mnogo puta, više puta su me pitali kako ste postali pesnik. Znate šta sam ja odgovorio? Ne može čovjek da postane pesnik. Poezija nije struka, poezija je sudbina. Ako sudbinski si pesnik, ako ti Bog stvorio kao pesnik, onda si pesnik, ako ne... Ne možeš da postaneš pesnik, ne možeš da postaneš muzičar. Ako nemaš tu žicu, nemaš tu genetski kod, ne nosiš. Nemaš dara za to.
Naravno. Znači, sada slušamo jednog pesnika koji je rođen kao pesnik. Babkin Simonjan, pesma Varara.
Ja ću pročitati jednu pesmu, jednu strofu na jermenskom. Malo da zvuči jermenski jezik i celu pesmu na srpskom, u srpskom prevodu. Pesma se zove Ararat. Anhaset hejev, bajc mot ačkeris, ler se vasertajs luse orvan, lur spasme vorarcunknerits noric hajtnavit tapanan nojan. A sad prevod. Očima blizu, a ipak daleka, s crnim srcem u sunčevom zaranku, gora biblijska Ararat još čeka, na mojim suzama nojevu barku. Došao je čas vere i moje nade raspete na četiri strane krsta, da jednom s nebesa obe se vrate i reč ljubav čuje iz naših usta. Granice neće biti među nama, jer moje ruke grle ga ko brata. Čas je vere penjem se po mukama, da poljubim sedi vrh Ararata.
Hvala ti, predivno. Bilo je to sve za danas. Današnji gost, Babkin Simonjan.
Crno
rupa je ono iza crne tačke.
Crna rupa je veverić.
Kad ne mislim o tome da sam čovek.
To je prostor u svemiru koji treba da proguta ceo ovaj naš univerzum i da više ne postojimo.
Crna rupa je peta žica na kontrabasu.
Crna rupa je kada upadneš u podrum, a nema vina.
Kad ustaneš ujutru, nemaš zrna turski kafe, zadnja pljuga, zadnji dinar, zadnje sve.
Crna rupa je ono nešto što, neka masa u kojoj ne postoji vrijeme i guta sve ispred sebe.
Crna rupa je propadanje cijelog sveta i cijelog naroda i pogotovo od ovih kretena koji vode, slobodno im kaži.
Crna rupa.
Cajun moon, what does your power lie? As you move across the southern sky, you took my bane way too soon. What have you done, Cajun moon? Someday, baby, when you want your man and you find him gone, just like the wind, don't trouble your mind. Whatever you do, 'cause Cajun moon took him from you. Cajun moon, where does your power lie? As you move across the southern sky, you took my babe way too soon. What have you done, Cajun moon?
Glasnici 202.
A sad, prošao gost, prošla crna rupa, prošla umjesto crne rupe i onda na to šta ide? Ide jedno halo.
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćete ja da pričam ili ćete vi da pričate?
Pa eto, možete vi početi pa ću onda ja nastaviti.
Evo, ja počnem. Na Fakultetu sporta i fizičke kulture promovisana je akcija Studenti na stadion fudbalskog kluba Partizan i ovog fakulteta. Da li će Partizan prezimiti, odlučuje se 10. decembra. Ovo meni kao grobaru dosta prija, zato sam imao potrebu ja da pročitam. A sada Miloše nastavi dalje.
Hvala vam puno, eto, veliko je zadovoljstvo da se čujemo preko ovaj radija i da nas ostali gledalci čuju da ih kao Partizanovci vi i ja pozovemo na stadion. Tako je pokrenuta jedna velika akcija, jedna velika kampanja Studenti na stadion, gdje je naša želja da studenti dođu u prilici da posmatraju, gledaju, uživaju Partizan i Partizan će upravo na taj način i da se plasira i da prezimi.
I da navijaju onako kako se nekad novilo, kako Bog zapoveda, bez ekscesa i svega ostalog, je tako?
Pa tako je, nekada je bila situacija da ceo univerzitet u Beogradu i ostali univerziteti, i sećate se i sami, Vojna akademija je organizovala svoje kadete pa su išli zajedno na fudbalski klub Partizan. Naša jeste ideja zajednička da se upravo studenti vrate na stadion. Ne mora to biti Partizan, zaista ova kampanja će se odnositi i na sve studente koji žele da gledaju i da posmatraju dobre mečeve, pogotovo u Evropi, pa mi verujemo da će ova kampanja da se proširi i na ostale univerzitete i na ostale gradove.
Ali moram da priznam, meni je lično je drago što je baš krenulo od Partizana, a i tebi pretpostavljam.
Pa, verite mi da se isto ja tako osjećam, ja sam isto veliki Partizanovac i zaista Partizan je prepoznao značaj ovakve kampanje i imamo izuzetnu saradnju sa gospodinom Milošom Lazarom, koji je generalni direktor, i sa Snežanom, koja je direktorka marketinga. Oni su se zaista potpuno uključili u realizaciju ove kampanje i mi verujemo da će, kako se bude približavala utakmica, da ćemo iznenaditi naše slušaoce sa dodatnim kartama, a ko zna, možda ćemo i otvoriti celo jedno krilo za naše studente na stadionu.
Bio je ovo Miloš Obradović. Vidimo se 10. decembra. Slušajte 202-ku, može lako da vam se desi da dobijete i karti za utakmicu.
Servis
200.
A, servis kaže, ovog vikenda gradska čistoća uklanja kabasto smeće sa beogradskih ulica. Sugrađani naši mogu da ostave nepotrebne kabaste stvari pored kontejnera, odakle će ih 5. i 6. decembra ekipa čistoće ukloniti. Za razliku od pojedinaca, preduzeća su u obavezi da ovu uslugu plaćaju po kubnom metru odnetog otpada i broju utrošenih sati, ali po izuzetno povoljnim cenama. Kaže ovako, od danas, a danas je Ano Domini petak, 4. decembar, vavedenje, slava Hilandarska. Od danas počinje da se primenjuje zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom saobraćaju i tahografima. Najduže radno vreme vozača, uključujući prekovremeni rad, ne sme da bude duže od 14 sati za 24 časa i 60 sati za nedelju dana. U Balon hali u Niškoj banji, na 14. međunarodnoj izložbi sitnih životinja, od danas, dakle petka, pa do nedelje, preko sutra, bit će predstavljeno više od 1650 kunića, ukrasne živine, golubova, papagaja i kanarinaca. Na izložbi će 5. i 6. decembra od 11 do 16 sati sa svojim životinjama biti i volonteri Zooplaneta, koji će doneti ukrasne zečeve, feretku Luku, činčile, čileansku vevericu i kozicu Miljanu. E sad, kaže ovako, ovdje je sad zamrljano, ispravljeno, pa ću ja da grešim onako kako mi piše. Na Trgu Republike u toku su pripreme za otvaranje festivala Beogradska zima, koji će početi sutra, dakle, u subotu 5. decembra, tačno u 17 sati oklok. Prve decembarske subote biće upaljena rasveta na jelki, a danas, koja se danas upravo kiti, to kiti se odnosi na jelku, da ne pomislite nešto drugo, a na svečanom otvaranju biće Deda Mraz i hor Dečijeg kulturnog centra Beograda. Pripremljeni su brojni sadržaji, kako za najmlađe, tako i za one malo starije, a ne znam da li je pripremljeno za nešto sadržaje i za nas najstarije, a u subotu će početi i dešavanja na Savskoj promenadi. Trg bajke biće postavljen ispred opštine Zvezdara i Vuka Karadžića univerziteta, gde će od 15. decembra do 15. januara biti prikazivane bajke u jednoj zimskoj kućici okićenoj jelkom.
Servis
200.
Corriendo detrás, oh, libertad.
hit nedelje programa 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Privatizovat koju izvodi Rambo Amadeus.
Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje, moje ti neću da, a tvoje
privatizova, 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 zemlju, vazduh, vodu, privatizova, 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 alfu, betu, omegu i delu, privatizova, škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetari, sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
žabe da samo splačine
i podmetačine,
privatizova, pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem,
privatizova,
samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton,
privatizova,
kosmos sa sve tamnom i antimaterijom,
privatizova,
privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate što ljudi ne lete u ratama da plate,
privatizova, privatizova, privatizova,
gore i dolje, desno i lijevo, logiku privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike, džabe može samo po koja misao, ali skupo naplaćivati smisao, sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri, neznanje svima džabe manže, sivu ple, duplu porciju, sivu ple, repete,
repete, repete, repete, repete,
seks da džabe, ali samo u babe, privatizova devojke za platežne momke,
privatizova
erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju, skatarliju, bašaršiju, skadarsko jezero, demir, kapiju, lovće, triglav, savu, dunav, fab, tam, famos, tomos, jugo eksport, jugo plastik,
privatizova, privatizova, privatizova,
majku, brata, sestru, oca,
privatizova, privatizova, privatizova,
zdravu, mladu, poštenu,
privatizova, privatizova, privatizova,
ćevap, ražnjiće, pivu, cigare,
privatizova, privatizova, privatizova,
hleb, kruh, hljeb i lep,
privatizova.
Datum,
vreme,
mesto. Datum,
vreme,
datum.
4. decembra 1970. godine pušten je u saobraćaj most Gazela. Svečanom otvaranju su prisustvovali tadašnji gradonačelnik Branko Pešić i predsjednik države Josip Broz Tito. Gazela je najprometniji beogradski most iznad reke Save. Dnevno preko Gazele pređe više od 165.000 vozila, iako je most projektovan za oko 40.000. Građen je kao deo gradskog autoputa i autoputa Bratstvo i Jedinstvo, koji je trebalo da poveže tadašnje republike SFRJ. Rekonstrukcija mosta je trajala u više faza u periodu od 2010. do 2012. godine.
Izgrađen u periodu od 1966. do 1970. godine. Najprometniji drumski most u zemlji već 40 godina. Nakon dvogodišnje rekonstrukcije i ojačanja našao se na konačnom testu. Ispitivanju mosta probnim opterećenjem.
Glavni projektant Gazele je Milan Đurić, profesor Beogradskog građevinskog fakulteta, a kum joj je bio akademik Đorđe Lazarević. Kao predsedniku konkursne komisije za izgradnju mosta na ovom delu, otelo mu se "Ovaj most ćemo graditi" i preskočio je Savu kao gazela u skoku.
Datum, vreme, mesto.
Imam samo 24 sekunde, pošto mi za toliko naredila maca, pa ću da vam kažem. Slušajte, za vikend, prvo uranak, pa posle odmor subotom na 10.2 načina, to je naša nova emisija vodi je Vanja Pribić. Posle toga, kao i uvek, Zajer, Zorana Modlija, zatim Top Lista. Onda, opet naša nova emisija, Prosto ko pasulje. Maju, je li ovo dovoljno brzo ili treba da ubrzam? Prosto ko pasulje vodi Miodrag Slošić. Zatim idu tekuće emisije na koje ste i navikli. Tu i tamo, deca 20. veka, deca 21. veka, kao i deca 19. veka. Dakle, linija za rock'n'roll, Buzologija, kaže Dragička, širom zatvornih očiju, muzika, 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 i tako dođemo do nedelje. A u nedelju šta slušamo? Opet uranak. Mnogo lepih stvari da biste se razbudili. Potom Leksikon, Klincijada. E, i onda ide naša nova emisija, Porodična sastajanja. Vode, Đilica Milas i Letar Pazić. Ovo sam morao lepo, nastavimo dalje. Čuda pored nas, posle toga od 14 do 15, vodi Krno Pinterić. Zatim Supersport, Balkon, gde predstavljamo. Onda, rock'n'roll je pogled iz Svemirskog broda, kaže Dragička, opet širom zatvornih očiju i tako dalje, i tako dalje. Maco, da li je ovo bilo dovoljno brzo? Slušajte 202-ku, to vam još jedino ostalo od letnih stvari koje možete da učinite za sebe. Prijatno vam bilo. Every hand out in every town, if locked it ain't locked when no one's around, I sing treasures for sale or rent, rooms to let 50 cents. I ain't got no cigarettes, I've got 2 hours of pushing Budweiser, an 8x12 4-bedroom. I'm a man of means, by no means king of the road. Trailers for sale or rent, rooms let 50 cents, no phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by 8.